хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Землі ў забруджаных рэгіёнах будуць вяртаць у гаспадарчае выкарыстанне. Пра гэта сказаў міністр надзвычайных сітуацый Беларусі Энвер Барыяў на пасяджэнні прэзідыуму Савету міністраў, прадстаўляючы праект дзяржпраграмы ліквідацыі наступстваў катастрофы на ЧАЭС. Паводле міністра, у цэлым праграма дазволіць вярнуць тэрыторыі і насельніцтва да нармальнага жыцця з мінімальным абмежаваннем па радыяцыйным фактары. З падрабязнасцямі Віталь Цыганкоў.
Згодна з праграмай, прадугледжваецца забяспечыць далейшы рост вытворчасці прадукцыі, выкарыстоўваць лясныя рэсурсы на забруджаных тэрыторыях. Таксама плануецца актывізаваць вяртанне ў гаспадарчае выкарыстанне выведзеных з абароту земляў. Разам з тым, бюджэтныя выдаткі на ліквідацыю наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС штогод змяншаюцца ў працэнтных адносінах. Калі на пачатку 90-х на гэта ішло да 20% ад усяго беларускага бюджэту, то ў апошнія гады гэта сума складае 2-3%. Навошта дзяржава плануе актывізаваць вяртанне ў гаспадарчае выкарыстанне выведзеных з абароту земляў? Няўжо Беларусі не хапае ворыўных земляў? На гэта пытанне адказвае журналіст, былы карэспандэнт газеты «Сельская жызнь» Анатоль Гуляеў.
Что тычыцца земли, дык земли в Беларуси достаткова для того, каб сабе забяспечыць, каб была тонна збожжана чалавека, і тады ўсё як трэба. На тых тэрыторыях там атрымліваецца такая сітуацыя, што людзям проста няма дзе працаваць, няма за што жыць. Мне здаецца, што тут проста імкненне да таго, каб вярнуць нармальнае жыццё на тых тэрыторыях. Наколькі гэта сёння магчыма, не берусь там меркаваць.
Пісьменнік Васілій Кавенка, які ўзначальвае Беларускі сацыяльна-экалагічны саюз «Чарнобыль», лічыць, што дзяржаўную праграму трэба было прымаць пасля правядзення сябаковых даследаванняў, якія амаль згорнуты апошнім часам.
Я думаю, што гэта вельмі скараспелыя такія і неабгрунтаваныя рашэнні ў гэтай праграме. Трэба ўсё-такі там даследаванні больш праводзіць. І няма ў нас такіх аб'яднаных, шырокіх даследаванняў па радыяцыі, дзе яна яшчэ застаецца, яна ж расплылася, дзе, сколькі яе. Яна ж у нас гэтыя даследаванні як бы згорнутыя.
Гаспадар Кавенка звяртае ўвагу на тое, што нават малыя дозы радыяцыі вельмі негатыўна ўплываюць на здароўе чалавека.
Недарэмна ж у Расіі пачалі гаварыць пра тое, што ў нас на забруджаных землях вырошваюць прадукцыю, там і трапляе малако, радыяцыя, і мяса, і так далей, што трэба больш асцярожнымі быць. Тыя землі даўно, уже гадоў 15 таму, я ведаю, як іх пачалі уводзіць севаабарот, дзе тайна, дзе не тайна, дзе адкрыта. Плюсуючи ті землі до той ролі, яка в господарці, повышається за кошти гэтага урожаю. Гэта така практика давно вже в Чорнобыльській зоні.
Гэта быў пісьменнік Васіль Якавенка. Такім чынам, паводле плану ўраду, на землях, забруджаных радыёнуклідамі, мяркуецца вырошчваць сельскагаспадарчую прадукцыю. Як да гэтых планаў ставяцца берасцейцы? А пытанне свабоды.
В принципе, что у нас земли больше нету. Я когда-то был полтора месяца там на ровле в командировке после Чернобыля. Там и людей почти не было. Сейчас уже выращивают, собираются. Там ничего не было, ни скота, ни людей. На ровле пустая почти была, город. Ну, я не в восторге.
Чернобыль – это страшно.
Я-то против, конечно.
Все-таки это радиация, она до сих пор сказывается. Я, допустим, социальный работник, и знаю, что вот наши эти бабулечки даже, вот эти вот опорно-двигательные аппараты, они вот, короче, нарушение костей, вот это заболевание костей вот идет. И они, говорят, все ссылаются, что это радиация. Я против, конечно.
Я уж думаю, они там, их, как говорится, привели в порядок. Но мы же все равно все употребляем, насколько я считаю. Ту же самую колбасу, то же самое молоко. Я же не знаю, откуда оно привезено. Вроде бы их проверяют.
Если там выращивают какие-то специализированные культуры, которые, может быть, нуждаются в использовании в промышленности, то, по-моему, это разумно. А если эти культуры попадут на наш стол, то это неправильно. Я думаю, что если разумно к этому вопросу подойти, то, в принципе, решение правильное. Не так уж у нас много земли. Тем более, те угодья, по-моему, нормальные в плане земли.
Конечно, я отношусь к этому отрицательно, скажем так. Чего ж выращивать в такой плохой среде? Не, ну я к этому, конечно, отрицательно отношусь однозначно.
Ну, это, конечно, бред собачий. Ну, по международным меркам надо работать. Существуют какие-то определенные правила.
Такія меркаванні мы пачулі ў Берасці. Вашы думкі на гэты конт вы можаце выказаць на нашым сайце свабода.орг або пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твоя свабода.
Працягваем праграму. Гэтымі днямі ў Беларусь прыйшла хваля надзвычай гарачага надвор'я. Апошні тыдзень стаў таксама рэкордным за апошнія 30 гадоў па колькасці патанулых. Як паведамілі Белапан, у асводзе з 13 па 18 ліпеня ў вадзе загінулі 145 чалавек, у тым ліку 8 дзяцей. Непасрэдна пры купанні ў вадаёмах загінулі 123 чалавекі, прычым 54 толькі за выхадныя. Ратавальнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый прадухілілі шэраг іншых надзвычайных здарэнняў, выкліканых спякотным надвор'ем. Пра гэта паведаміў міністр Энвер Барыяў з нагоды Дня пажарнай службы, які адзначаецца 25 ліпеня. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
З усіх надзвычайных здарэнняў найбольш небяспечна адбылося на нафтаперапрацоўчым заводзе ў Мазыры. Трагедыя перашкодзіла прафесійная праца ратавальнікаў МНС, паведаміў Энвер Барыяў.
Такой красноречивый случай на прошлой неделе в результате попадания молнии в резервуар объемом 10 тысяч кубических метров на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе произошло загорание этого резервуара. Пожар парка нефтепродуктов – это одна из мировых проблем с точки зрения тушения. Сегодня нету 100% технологий, которая это решает. Тем не менее, за счет наличия подразделений на этом объекте, выучки в течение менее чем 30 минут пожар был ликвидирован.
Так само на минулом тыдні за спякоты здарыўся збой у працы шэрагу подстанцыі на Гомельшчыне. У выніку без электрычнасці заставаліся жылыя дамы і прадпрыемствы, у тым ліку шпіталі, кажа Энвер Барыяў.
Техніка, к сожалению, не выдерживает этих высоких температур. Была ситуация, связанная с отключением электроэнергии и обесточиванием учреждений медицины и здравоохранения, в том числе и объектов отделений, которые не позволяют перерыва подачи. У нас есть переносные электрогенераторы, мобильные. Вот мы подключались и в течение непродолжительного времени, пока было восстановлено электроснабжение, включали.
Як паведаміў Энвер Барыяў, Міністэрства надзвычайных ситуаций дапамагае прадпрыемствам сельской гаспадарки падчас жніва, у тым ліку кадрами. Некаторые ратавальники бяруць адпачынки на гэты час перакваліфікоўваюцца у комбайнераў. МНС таксама патрулюе вертолетами лясы Тарфяніки, а еще заклікае грамадзян быць асцярожнымі на прыродзе з агнём.
Такія пагодныя ўслові не стоіць пасещаць леса, разводзіць костры, тем более на торфяных почвах и так далее. У нас 20% территории это торфяники. К сожалению, ни Министерство по чрезвычайной ситуации, ни Министерство природных ресурсов, охраны окружающей среды не в состоянии эту проблему решить без участия всего общества и ответственности каждого гражданина.
Это быў Энвер Барыяў. Паводле сіноптыкаў заўтра 21 ліпеня ў Беларусі чакаецца ад 27 да 34 градусаў, месцамі ў Гомельскай вобласці да 35 градусаў. Але прыйдуць кароткачасовыя дажджы і навальніцы. У наступныя двое сутак надзвычай высокая тэмпература захаваецца. Як пераадолець на працоўным месцы? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Санітарныя нормы прадугледжваюць, колькі можна знаходзіцца на працоўных месцах пры тэмпературы паветра вышэйшай за дапушчальныя нормы. Да прыкладу, пры сядзячай працы з невялікімі нагрузкамі, паводле дакументу гэта працаўнікі катэгорыі 1А і 1Б, поўны 8-гадзінны працоўны дзень магчымы толькі тады, калі ў памяшканні не больш як 28 градусаў цяпла. Пры падвышэнні тэмпературы ўжо на палову градуса працоўны дзень павінны скараціць на гадзіну. Пры тэмпературы у 30 градусаў працаваць можна не больш за 5 гадзін. Аднак для таго, каб зафіксаваць перавышэнне тэмпературы, санітарныя службы павінны правесці па пісьмовай просьбе адпаведныя замеры. Далей яны даюць рэкамендацыі адміністрацыі прадпрыемства, і наймальнік павінен прыняць рашэнне, тлумачыць прадстаўнік рэспубліканскага цэнтру гігіены Александр Ракевіч.
Пераносі рабочае время, больше перерывы делай, проветривай, кандыцыянер стаў, і там обеспечыць вадой, свечевой і так далі. Короче, это рекомендуемое. Это аномальная ситуация, но надо до нее быть готовым.
Представница Федерации профсоюзов Беларуси поведомила, что шерох наймальника в Украине скоротили у спеку працовный день на годину.
Прошла информация по России, что в связи с жарой наниматели там сократили рабочий день работникам. Соответственно, резонанс пошел у нас. Знаю, что ряд организаций есть у нас, которые наниматели приняли решение и сократили на час рабочий день.
По воле наместника головного санитарного лекаря Менского Виктора Чалнова, скарги поступали из меблевых крам и гандлёвых центров. Заняться гэтым пытанням могуць і прафсаюзы. Намеснік старшыні прафкаму Менскага механічнага заводу імя Вавілава Мікалай Бакунчык апавёў, як на прадпрыемстве вырашана гэтая праблема.
Проблему как бы так решили, увеличили администрация количество регламентированных перерывов. Температура есть температура. Она, конечно, кондиционеры мы не поставим в каждом кабинете, в каждом подразделении. Где там водички минеральные подвозят. Конечно, если кому-то там трудновато, руководитель подразделения, он без всякого отпускает.
Нагадаю, что по воле синоптиков спякотное надворье у Беларуси захаваецца еще несколько суток. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Земли и лясы у забруженных регионах будут вертать у господарчее выкористание. Дни надзвычайной спеки принесли шерох надзвычайных здарэнняў. Апошний тыдень стал рекордным за 30 годзі по колькасці патанулых. Поводле Федерации профсоюзов Беларуси шерох наймальников скоротил у спеку працоўный день на годину. Уладзімір Някляеў заклікае патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты ўзяць удзел ва ўсебеларускім народным сходзе. Стартавала водная экспедыцыя з Уладзімірам Караткевічам ад Воршы да Рагачова. Яна прысвечаная 80-му годкам пісьменніка. Мастак Мікола Купава выстаўляе на продаж свае карціны, каб пакрыць выдаткі на ўдзел грамадскасці ў грунвальдскіх святкаваннях. Ну а зараз водгукі на новы залп фільмаў і публікацыяў расійскіх медыяў, прысвечаных асобе Аляксандра Лукашэнкі. Чаго дамагаецца Масква інфармацыйнай атакай, стужкамі «Хросны бацька» і іншымі жорсткімі выступамі? Гэта элемент кампаніі адхілення беларускага прэзідэнта ад улады або спроба зрабіць яго больш згаворлівым і лаяльным? Свае адказы на гэтыя пытанні прапануюць расійскія палітолагі, з якімі гутарыў Юрый Дракахруст.
Старшыня Президиуму Рады внешней и оборонной политики России Сергей Караганов.
Подорвать позицию Лукашенко на психологическое и политическое давление. Другое дело, что эта реакция немножко запоздала. Надо было делать это и 10, и 15, и 5 лет тому назад. С ним все время играли и заигрывали. А он поверил в свою неуязвимость. Видимо, зря, но, в принципе, великолепно выживает. Я не исключаю, что он выживет и сейчас. Он показал, что недооценивать его способности к выживанию и политических способностей не стоит. Он показал, что он выдающийся политик, несмотря на все свои странности с детьми в маршальских мундирах и так далее.
Но это давление для того, чтобы он себя хорошо вел, или для того, чтобы себя хорошо вел его преемник?
Я думаю, что для того, чтобы он хорошо себя вел, или для того, чтобы себя хорошо вел его преемник.
Галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрый Фурман.
Ну, знаете, мне кажется, что, во-первых, не надо искать всегда каких-то сложных планов. Здесь не столько план, сколько реакция, выход раздражения. У нас вот на постсоветском пространстве, с одной стороны, есть постоянные, ну, и угрозы, и реализация этих угроз в виде движений на Украине, там, в той же Белоруссии, в Грузии и так далее. И с другой стороны, есть позиции стран с сильными диктаторскими режимами, но также совершенно не желающими плясать ни под какую, так сказать, чужую дудку. Можно сравнить позицию Туркмении при периода Туркменбаши, да и сейчас, с позицией Албании. И вполне можно сравнить современные действия Лукашенко с действиями Чаушеску. Значит, это вызывает раздражение. Пропагандистская кампания против Лукашенко прежде всего порождение этого раздражения. Я не думаю, что есть у нас какие-то серьезные разработанные планы по его свержению, тем более, что осуществить эти планы мне кажется, невероятно сложно. Есть, мне кажется, еще один момент. В российской внутриполитической жизни наметились очень легкие, но все-таки некоторые либеральные тенденции, связанные вот с президентом Медведевым, ну и не только с ним. А Лукашенко – это идеальный объект для того, чтобы такая околоправительственная, но либеральная часть интеллигенции и чиновничества могла без риска для себя выплескивать свои либеральные чувства. Как в свое время в Советском Союзе либеральная часть истеблишмента очень любила ругать ужасы там, Мао Цзэдуна, например.
Это были меркования российских экспертов, ну а зараз відгуки слухачів «Свободи» на гэтую тему.
Атака на президента Беларуси набирая обороты. Мы не бачили фильма, а только чуем комментарии. Жаль, что не показали. Але хочется спытать, где гэты россияне были апошние, ну, хотя бы не 15 годов, хотя бы 5-6 годов. Носили камень за пазухой. Ни разу не чула, каб яны выступили супраць нейких дзеянняў президента, якія ім не падабались. І пра зніклых ведалі, але маўчалі. Сванідзе браў інтэрв'ю, ды Жыліноўскі таксама. І ўсё было чын-чынаром. Трэба было ўказаць прэзідэнту, што добра і што кепска. Яны ні разу не сустрэліся з апазіцыі, а цяпер машуць кулакамі.
Мне почему-то кажется, что компромат на белорусского батьку российские средства массовой информации сбрасывают не только российскому зрителю, а прежде всего загоняют в угол Западную Европу, которая стала в последнее время батьку прикармливать. Принцип простой. Не нам, но и не вам. Пусть попробуют теперь померкованные западные политики доказать, что помогают белому и пушистому.
Критики, которую сейчас подвергается Лукашенко, справедливой критике, я хотел бы добавить еще то, что во всем этом виноват он сам. Это обязательный фактор, который надо учитывать.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І дадам, што на сайце «Свабода.орг» мы прапануем адказаць на пытанне, на чыім баку вы ў новым інфармацыйным канфлікце. Пакуль 32% удзельнікаў апытання адказалі за Лукашэнку і 68% адказалі, што яны на расійскім баку. Ну, зараз да іншых тэмаў. Вялікую частку імпрэзаў у Беларусі з нагоды 600-годдзя Грунвальдскай бітвы арганізавала грамадскасць. Быў створаны і актыўна дзейнічаў нацыянальны аргкамітэт па святкаванні юбілею Грунвальду. Аднак не знайшлося ахвотных дапамагчы аплаціць гэтую дзейнасць. Цяпер сустаршыня камітэту мастак Мікола Купава вымушаны распрадаваць свае творы, каб разлічыцца. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Сустаршыня аргкамітэту па святкаванні 600-годдзя Грунвальдскай перамогі мастак Мікола Купава звяртае ўвагу, што прадстаўнікі дзяржавы фактычна праігнаравалі 600-тыя годкі Грунвальду, абмежаваўшыся арганізацыяй фэсту сярэднявечнай культуры ў Навагрудку. У Польшчу на святкаванне ніхто з беларускіх афіцыйных асобаў не паехаў.
З нашай тэрыторыі да 30 хару. Хто ездзіў туды, хто прадстаўляў Беларусь? Ці быў там міністр, ці які іншы чалавек? Ніхто не прадстаўляў гэты народ. Ні дзяржавы, ні мецэнатаў. Нема. Мала таго, што дзяржава, так ніякія прыватныя камерсанты нават не пачулі гэтага клішу. Там жа вялізная колькасць розных прадпрыемстваў і прадпрымальнікаў былі фундатарамі гэтага свята. Там іхная рэклама, шчыты стаялі. А тут жа ніхто не смеліўся. Толькі мастакі невялікія ахвяраванні паступілі. Пару грамадскіх арганізацій дапамаглі мінімальна хаця б разабрацца з артыстамі з рыцарамі. Нікому гэта не трэба.
Беларуская грамадскасць зладзіла на энтузіязме і за ўласныя грошы тэатр реалізаванае відовішча ў Траецкім прадмесці. Дзве мастацкія выставы арганізавала паездку ў Польшчу, кажа Мікола Купава.
Я яшчэ павінен 1500 даляраў, каб разлічыцца за ўсё вот гэта. Вот я прадаю творы свае, каб мне гэту сітуацыю закрыць.
Ну вось асноўныя выдаткі, это што было?
Это харугвы пашыць. Мне трэба з мастачкай, якая шыла гэтыя харугвы, ёсць заплаціць 600 даляраў. Таму што гэта ўсё матэрыялы і праца, и она, до речи, вельми отказно поставилась по моих эскизах, и она это зробила вельми на высоком уровне. И вы бачили великие плакаты на музее Богдановича, и автобус 1100 долларов. Рыцарами мне еще треба разбираться, я не всем заплатил.
И теперь, каб различиться, мастак Микола Купава выставляет на продаж свои працы. Вильня – замок. Вечер у Ляуках. Менск – верхний город. А так само портреты Янки Купалы, Якуба Колоса, Алоизы Пашкевич, Франтишка Богушевича, іншыя творы. Чаму беларусы кепска шануюць сваю гісторыю, не адзначаюць годным чынам гістарычныя падзеі, перамогі? Філёзаф Алесь Антіпенка тлумачыць гэта так.
Беларусы у новыя часы фармаваліся як вясковая нацыя. Вясковая нацыя паводле вызначэння не мае гісторыі. Альбо яна мае, але не ведае. Адным з істотных вымярэнняў нацыі з'яўляецца гістарычная памяць. Так это проста працэс, таму я б не стаў драматызаваць. Другая прычына – якасць нашых элітаў. Можна казаць пра афіцыйныя і неафіцыйныя эліты. Гэта пытанне часу. Пройдзе 10-15 год, а працэс пакуль што ідзе ў правільным кірунку, і будзе ў беларусаў і Грунвальдская бітва, перамога пад Воршай, на першае месцы будуць выбітныя культуры.
Нагадаю, што грунвальдскія святкаванні адбыліся ў Польшы на міжнародным узроўні ў мінулыя выхадныя. Сярод соцень гасцей былі там і прэзідэнты Польшы і Літвы.
У самы аддалены ад асноўных грузапатокаў мытны пункт на расійска-беларускай мяжы хацеў патрапіць даўно. Нашы ляды і расійскія грыбіні за некалькі соцень метраў адна ад адной, раздзеленыя мостам праз раку Мірэй. За савецкім часам расійцы і беларусы мелі хаты і зямельныя ўчасткі па абодва бакі ўмоўнай тады мяжы. Таму мэтай нумар адзін я паставіў сабе параўнаць два стаўшыя рознымі лады жыцця некалькі роднасных у літаральным сэнсе вёсак. Беларусы і расійцы на памежжы ў вёсцы Ляды.
Падарожныя нататкі Віталі Сямашкі вы пачуеце пазней у нашым эфіры. А зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня Зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта слуцкі спявак Алесь Емельянаў.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні Алеся Емельянава, барда, які нарадзіўся ў горадзе Слуцку, літаратурай захапіўся ў слуцкім літаб'яднанні, на беларускую мову перайшоў ужо жывучы ў сталіцы і пра слуцкі збройны чын даведаўся самастойна.
Пра слуцкі збройны чын нам у школе не казалі. Неяк так. Я пачуў пра слуцкі збройны чын, вось менавіта калі пачаў цікавіцца гісторыяй, гэта было ўжо больш такіх у старэйшых, 9 клас, дзесьці ў 9 класе гэта я прачытаў, пачуў. З гэтага таксама пачалося ўсё ж такі маё цікаўленне гісторыяй, роднага краю прынамсі. У школе беларускую мову не любіў. Не ведаю, чаму, можа быць, у рускамоўным асяродку выхоўваўся, як і шмат хто з маіх вось аднагодкаў, але ж паўплывала менавіта літаратура, дакладней нашыя літаратары. Пачалося ўсё ў 2007 годзе, калі я з'ездзіў на фестываль паэзіі пад Лагойскам, тады такі праводзіўся абласной бібліятэкай фестываль, семінар маладых паэтаў меншыны, ён называўся «Слова купала да творчасці кліча». Ось, і там у нас былі секцыі, мы нас размеркавалі па розных секцыях, я трапіў якраз вось у секцыю да Леніда Дранько-Майсюка і Раіса Баравікова там яшчэ была. І калі я пачуў, як гэтыя людзі прыгожа, чыста, цудоўна размаўляюць на нашай мове, На мяне гэта зрабіла вялікі ўплыў. Канешне, я не мог застацца абыякавым. Да таго я пісаў да таго верша пераважна на рускай мове, і песні таксама пісаліся на рускай мове. А потым нешта вельмі захацелася самавызначыцца менавіта на роднай мове. Усведамленне ўжо прыйшло пасля, што такое беларушчына, чаму гэта так вось павінна быць і гэтак далей, таму што ў нашым грамадстве, на жаль, вось той часы, калі я гадаваўся, людзі, якія размаўлялі па-беларуску ў сваім горадзе, я іх не бачу, не чу, калі людзі размаўлялі па-беларуску, толькі што настаўнікі роднай мовы. І менавіта на тыя гады прапала да тое, што вось ах ты там ты БНФ, вец такі, сякі і гэтак далей. Зараз, канешне, становіш ўжо іншае, і мне гэта вельмі ўсцешвае, што людзі, калі чуюць, што я размаўляю па-беларуску, яны кажуць: «О, так добры, так валодаеш мовай цудоўна, як гэта прыгожа». Гэта цудоўна, канешне.
Ты знікаеш у змрочным тумане, за паўгоды сцяной хмызняка. Я чакаю з табою спаткання вераснёвага зуку, дачка. Я чакаю з табою спаткання вераснёвага зуку, дачка. У чырвона-жаўцелым адзенні і з галінкай рабіны ў руках, нібы ранішнім мроі стварэнні вераснёвага зуку, дачка. Нібы ранішнім мроі стварэнні вераснёвага зуку, дачка. У бясконца блакітным сутонні, там, дзе месяц скалы шарака, ты трымаеш нябёсы ў далонях вераснёвага зуку, дачка. Ты трымаеш нябёсы ў далонях вераснёвага зуку, дачка. Над рыготкім і воўкім світанні я цябе не стамлюся чакаць, каб з табой растварыцца ў тумані вераснёвага зуку, дачка. Каб з табой растварыцца ў тумані вераснёвага зуку, дачка.
Гость праграмы «Барды свабоды» на гэтым тыдні – слуцкі спявак Алес Емельянаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Землі і лясы ў забруджаных рэгіёнах будуць вяртаць у гаспадарчае выкарыстанне. Дні надзвычайнай спёкі прынеслі шэраг надзвычайных здарэнняў. Апошні тыдзень стаў рэкордным за 3 дзесяцігоддзі па колькасці патанулых. Паводле Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, шэраг наймальнікаў скараціў у спёку працоўны дзень на гадзіну. Уладзімір Някляеў заклікае патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты ўзяць удзел ва ўсебеларускім народным сходзе. Стартавала водная экспедыцыя з Уладзімірам Караткевічам ад Воршы да Рагачова. Яна прысвечаная 80-м угодкам пісьменніка. Мастак Мікола Купава выстаўляе на продаж свае карціны, каб пакрыць выдаткі на ўдзел грамадскасці ў грунвальдскіх святкаваннях.